Eksôdôsy toko fasivy amby roapolo. Ny fanokanana ny mpisorona. Ary zao ny zavatra hataonao aminy hanamasinana azy ho mpisorona ho ahy. Maka vatotr'omby lahy iray sy ondry lahy roa tsy misy kilema, ary mofo tsy misy masirasira sy mofo tsy misy masirasira voary diloilo, ary mofo manify tsy misy masirasira sady voaosy diloilo. Koba tsara toto no hanaovanao azy. Ary ataovy eo anaty harina ray izy ka ento amin'ny arina, ary ny vatotr'omby lasy nondry laharoa dia ento koa. Ary Aronina sy ny zanany dia ento akeo amin'ny varavarany tranoilay fionana ka ampandroy amin'ny rano izy. Ary alao ny fitafiana ka ampiakanjoiany Aronina ny akanjo lava sy ny akanjo ivelany misy ny efoda ary ny efoda sy ny saritratra, ary fehezany fehikibo momba ny efoda izy. Ary ny amama dia ataovy eo amin'ny lohany, ary ny diadema masina dia ataovy eo amin'ny amama. Ary alao ny diloily fanosorana ka ahidino amin'ny lohany dia manosora azy. Ary ny zanany dia entoko ka ampiakanjoy akanjo lava, ary fehezo amin'ny fehikibo izy dia Aronina sy ny zanany, ary fehezo aminy ny satroka boribory. Ary ho azy ny fisoronana ho lalàna mandrakizay. De toy izany no hanokananao any Aronina sy ny zanany. Ny sorona ho an'ny fanokanana. Ary asaiva entina ho eo anolohan'ny tranoilay fionana ny vatotr'ombilahy. Ary aoka Aronina sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotr'ombilahy. De vonoy eo anatrehan'i Jehovah ny vatotr'ombilahy eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary analao ny rano vatotr'ombilahy dia ateteno eo amin'ny tandroky ny alitara amin'ny fanondronao, ary ny raha sisa rehetra dia hidino ambodin'ny alitara. Ary alao ny safidorohany rehetra sy ny ila atiny lehibe, ary ny voan'ny romba amin'ny fanomboany, ka dory ho fofona eo ambonin'ny alitara. Fa ny henany vatotr'ombilasy ny odiny ary ny tendrorohany dia dory amin'ny afo eny ivelan'ny toby. Fanatitra noho ny ota izany. Ary alao ny ondry lahy ray. Ary aoka Aronina sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny ondrilahy. De vonoy ny ondrilahy ka tatazo ny rany dia topazo manodidina amin'ny lafi ny alitara. Ary rasao tsara ny ondrilahy, de sasao ny taovany sy ny tongony ka ataovy eo ambonin'ny voarasa sy ny lohany. Ary dory ho fofony eo ambonin'ny alitara ny tenany ondrilahy. Ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah izany dia hanitra ankasitrahina, fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary alao ny ondrilahy ray koa. Ary aoka Aronina sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny ondrilahy. De vonoy ny ondrilahy ka analao ny rany, dia ateteno amin'ny tendriny ravintsofina ankavanan'i Aronina sy amin'ny tendriny ravintsofina ankavanan'ny zanany, ary amin'ny akibe tanany ankavanana sy amin'ny akibe tongony ankavanana. Ary ny rasisa dia atopazo manodidina amin'ny lafiny alitara. Ary analao ny ra zay eo ambonin'ny alitara sy ny diloily fanosorana, ary afafazo amin'ny Aronina sy amin'ny fitafiny, ary amin'ny zanany sy amin'ny fitafiny zanany koa. De ho masina izy sy ny fitafiny, ary ny zanany sy ny fitafiny zanany koa. Ary alao ny saborany ondrilahy sy ny hofany sy ny safodrorohany sy ny ila atiny lehibe sy ny voany roa mba mifanomboany ary ny sorokankavanana, fa ondrilahy fanokanana izy. Ary manalahy iray amin'ny mofo sy iray amin'ny mofo voaisy diloilo, ary iray amin'ny mofo manify izay eo amin'ny harina misy ny mofo tsy misy masirasira izay eo anatrehan'i Jehovah. Ary ataovy eo an-tanany Aronina sy eo an-tanany zanany izy rehetra ka aevaevao izy ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. De raiso amin'ny tanany izy ka dory ho fofona eo ambonin'ny alitara miaraka amin'ny fanatitra dorana ho hanitra ankasitrahany eo anatrehan'i Jehovah, dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary alao ny tratra ny ondrilahy fanokanana ny Aronina ka aevaevao ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. De ho anjaranao izany. Ary amasiny ny tratra ny fanatitra evaeva sy ny soriky ny fanatitra asandratra izay evaeva sy izay asandratra avy amin'ny ondry lafanokanana dia izay ho an'ny arona sy izay ho an'ny zanany. Ary ho anjara mandrakizay ho an'ny arona sy ho an'ny taranany avy amin'ny zanak'israely izany fa fanatitra asandratra izany. Ary hisy fanatitra asandratra haterin'ny zanak'israely avy amin'ny fanatim-pihavanany rehetra ho fanatitra asandratra ho an'i Jehovah. Ary ny fitafiana masina izay any arona dia ho an'ny zanany mandimby azy koa hanosorana azy sy hanokanana azy. Hiakanjo azy hafotoana izay anankiray amin'ny zanany ho mpisorona handimby azy dia izay miditra amin'ny tranon'ilay fionana hanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina. Ary alao ny ondry lafanokanana ka andrahoy amin'izay fitoerana masina ny henany. Ary ho an'ny arona sy ny zanany eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ny henany ondry lasy ny mofo izay eo anatin'ny harina. Ary izy no hihinana izany zavatra izany izay nanaovana fanavotana ho azy mba hanokanana sy hanamasinana azy. Fa ny vahiny tsy mba hihinana satria masina izany. Ary raha misy sisa tsy lany amin'ny henany fanatitra fanokanana na amin'ny mofo ka hatramaraina dia hodoranao amin'ny afo ny sisa tsy lany. Tsy hoaniny izany satria masina. Dia manaova izany amin'ny arona sy ny zanany araka izay rehetra nandidiko anao, hafotoana no hanokananao azy. Ary vatotrombolahy iray no haterinao isan'andro ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana. Ary diovy ny alitara raha manao fanavotana azy ianao, ary hosory izy hanamasina azy. Hafitoana no hanaovanao fanavotana ho an'ny alitara sy hanamasinanao azy. Dia ho masina indrindra ny alitara ary ho masina izay rehetra manendry azy. Ny fanatitra dorana mandrakariva. Ary izao no haterinao eo ambonin'ny alitara, zanak'ondry roa izay iray taona isan'andro isan'andro. Ny zanak'ondry iray haterinao noho ny maraina, ary ny zanak'ondry iray koa haterinao noho ny hariva. Ary koba tsara toto ampahafolo ny efa voaroaro diloilo voavely ampahefatry ny hina sy divay ampahefatry ny hina ho fanatitra ahidina amin'ny isan'ny zanak'ondry iray. Ary ny zanak'ondry iraiko haterinao noho ny hariva. Ary fanatitra hoanina sy fanatitra hidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no hampombainao azy ho anitra ankasitrahina dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ho fanatitra dorana mandrakariva izany hatramin'ny taranaka roa faramandimby eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana eo anatrehan'i Jehovah dia ao amin'izay hiaonako aminareo hiteny aminao. Ary hiaona amin'ny zanak'Israely ao aho ka ho amasiny ny voninahitro izy. Ary ho amasiniko ny tranon'ilay fionana sy ny alitara. Ary ho amasiniko koa arona sy ny zanany mba ho mpisorona ho ahy. Ary honina eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamaniny. Ary ho fantany fa izaho ny Jehovah andriamaniny izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba honina eo aminy aho. Izaho no Jehovah andriamaniny.